Добрий вечір. У Мінську 22 година. У ефірі «Ваша свобода». Виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. І сьогодні у нашій програмі гостем буде один з лідерів молоді БНФ Франок Вячорка, який тепер проходить обслідування у Бобруйському військовому шпиталі. У дослідах ми погутримо про утеки з турмів і судов, а у нашому питанні жихари Могильова скажуть, як у їх уявленні виглядає кримінальник-рецидивіст.
Культура поведіння його, наколки, річ.
Взгляд дуже такий звіриний.
Такі складні, добрі. По вопросі нельга казати нічого.
Передача «Барди свободи» Дмитро Бартосик сьогодні протягне оповідь про Лявона Вольського. Прогучить огляд свіжої преси, коментарів на нашому сайті свобода.орг, дзвінки слухачів. Усе гэта, да і інше, після того, як ми розкажемо про основні новини дня. За подіями в світі слушать Сергія Бламейка.
Добрий вечір. Президент США Барак Обама прибив у Саудовську Арабію, почавши турне по країнах ісламського світу. У Ер-Ріаді Обама зустрінеться з королем Абдулой. У часі планується візит президента США у Єгипет. Головними темами перемовів з лідерами цих держав стануть урегулювання арабо-ізраїльського конфлікту і активізація діалогу США з мусульманськими країнами. Керуючою Молдові комуністична партія сьогодні не змогла набрати необхідні 61 голос у парламенті, щоб обрати президентом свого кандидата. Усі 60 комуністичних депутатів голосували за Зінаїду Грачаною, але цього було недостатково, поскільки опозиція бойкотувала голосування. По волі Конституції теперішній президент Воронін має розпустити парламент і призначити дату нових виборів. Керівники Франції присутнічили сьогодні у Паризькому соборі Нотр-Дам на паніхіді ахвярах пасажирського самоліта авіакомпанії Air France. Серед 228 ахвяр громадяни трьох десятків країн, у тим ліку 72 французи, 60 бразильців і 26 німців. Французькі спеціалісти, які розслідують причини трагедії, заявили, що, можливо, бортові самописці так і не будуть знайдені. Перемога над екстремістами і бойовиками руху Талібан можлива. Таку заяву зробив у Сенаті США генерал Стенлі МакКрістал під час затвердження його на посаді командуючого військ США у Афганістані. Поводле слова генерала, перемога не буде легкой. Серед головних тяжкостей ее назвав сопротивление повстанцев, отсутность належной эффективности урадовых структур, коррупцию и наркогандель. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць праз паўгадзіны. Шаноўныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. У нашій програмі гутарка про основні події середи, бліц-аналіз, досліди про утеки з білоруських турмов і судов, огляд коментарів на нашому сайті свобода.орг і шмат що іншого. Але найперш короткий прогноз надвор'я на четвер, 4 червня. На большей частці території Білорусі синоптики прогнозують короткочасові дожди, місцями навальниці, тільки на Повдньовому Сході не чекають опадків. Температура раніцей каля 10 градусів тепла, у день каля 15. І зараз Юрась Бушляку з оглядом новинок понеділка, зв'язаних з Білоруссю.
49-й день. У следчим изоляторе у Мінску протягивая голодовку протесту волковыский предприниматель Миколай Утухович. Поводле адвоката Утуховича Павла Сапелки, за час голодовки предприниматель стратил больш за 25 килограммов ваги. Аутухович потребует або передать справу волковыских предпринимальников в суд, або изменить усім тром подследным у этой справе меру стримания на подписку об невыезде. Напередодні расследования справы волковыских предпринимальников Миколая Утуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки было подолжено до 3 липеня. Починается визит у Минск министра замежных справ Израилю Авигдора Либермана. У четвер он встретится с Александром Лукашенком и керовником администрации президента Владимиром Макеем, а так само с министром замежных справ Беларуси Сергеем Мартыновым и представниками габрейской меньшинства. Говорит представница израильского посольства в Минску.
Планируется подписание программы двустороннего сотрудничества в области образования, науки и культуры. Но, опять же, 100% сказать этого не можем, пока это неизвестно. Планируется, но состоится ли, не знаем.
Приезд Авигдора Либермана – первый визит у Беларусь представника Израилю такого уровня за последние 15 годов. Рада руху за свободу на поседжанні у Мінску офіційно ініціювала проведення Європейського форуму як мобілізаційного мероприємства для всіх прихильників європейської інтеграції Білорусі. Пропоновано так само створить організаційний комітет, а на посаду его старшині рекомендовать Александра Миленкевича. Меркується, что конгресс отбудется у листопаде 2009 году. Громадские активисты Ассамблеи неурадовых организаций начали кампанию за отмену первого пункта 193 артикула Криминального кодекса, который предусматривает криминальную отказность за удел в деятельности незарегистрированной организации. Правооборонцы заявляют, что этот артикул противоречит Конституции и международным обязанням Беларуси в галине правов человека. Старшиня Аргкомитета Ассамблеи неурадовых организаций Сергей Мацкевич.
Мы от этой кампании добиться скасования артикула 193.1 Криминального кодекса и вовремя скасовать заборону на деятельность двумя незарегистрированных организаций во всех актах законодательства Республики Беларусь. Задача это, по-перше, проинформовать вовремя населения об існуванні такой проблемы и оказать тиск на улады в деле отмены артикула.
Инициаторы створения громадского объединения «Наша весна» мают намер працевать без официальной регистрации, заявил на прессовой конференции в Минске один из основальников объединения Валентин Стефанович.
Конечно, погроза есть, мы все погрозы являем, але я повторюсь, что наша деятельность абсолютно легитимная, мы это имеем. Мы не порушаем ни конституцию, ни законы нашей страны, ни тем больше международные некие стандарты. Поэтому мы не бачим в этом злочинство. Коли это держава бачит в этом злочинство, ну хай это будет проблема державы.
Юрась Бушляков з аглядом падзею дня, звязаных з Беларусю. Банкаўскі курс еўра да беларускага рубля працягвае падвышацца. Днямі кошт еўрапейскай валюты ўпершыню пераадолеў знакавую вяршыню 4000 рублёў за 1 еўра. У звязку з гэтым эксперты прагназуюць прыкметнае падаражэнне шэрагу тавараў, якія пастаўляюцца з еўразоны. Узнімуцца і многія іншыя цэны ды тарыфы, бо арэндная плата і падаткі для юрыдычных асобаў і індывідуальных прадпрымальнікаў таксама разлічваюцца ў еўрапейскай валюце. Далей Ігар Карней.
У червені 2008-го 1 евро каштував у середнім 3350 білоруських рублів. За год європейська валюта переодоліла 4000-ну відзнаку, що відбилося практично на усіх сферах життя. Індивідуальний предпримальник Олександр Макаєв розказує, що прив'язка до євро, орендної плати, податків, а так само мита за увезені товари у кінчатковому вигляді формують зовсім нові кошти.
Гандлюючи в Краковській сантехніці, відпускають менавіто не курс доляра, а курс євро. То же саме пишеться в чешській сантехніці і так далі. Якщо євро у білоруських рублях узнявся, буде відповідно узняти у ближайші часи кошти.
Орендна плата так само буде впливати.
Не глядячи на декларацію відв'язатися євро, прив'язано до євро, і це, звісно, дасть поршок. І податки так само у нас виплачуються у євро. За липень вже будемо платити від 1 червня. Отримується на 7%, просто більше будуть податки і кошти.
Національний банк заявляє, що суадносини курсу білоруського рубля до заміжних валютів навпрост вилічується середнього арифметичного показника, який улічує курси євро, американського доляра і російського рубля. Однако пошлые тенденции свидетельствуют, что относно евро обесценивание рубля отбывается на шмат большим клива, чем до двух инших валютов. Ці застається увогуле прив'язка до згаданого кошика, альбо вернулася практика триматься у фінансових процесах доляра, говорить представник Національного банку Анатоль Дроздов.
Колебания курсу валюты внутри корзины могут быть. Гарантируем 960 рублей плюс-минус 5% стоимость этой корзины. Корзина считается квадратным кормом с проведением курса всех трех валют, включенных в эту корзину. Если в мире дорожает евро, у нас он тоже должен дорожать. Доллар везде на валютных рынках снижается, евро растет. У нас, соответственно, курс российского рубля растет, он у нас растет. У нас же страна с открытой экономикой. Мы же не можем железный занавес завести и поставить 63 копейки доллар, как было при советской власти.
Снижение курса рубля относно евро істотно доб'ється на летніх відпочинках многих білорусов. Керівник туристичного порталу Holiday Buy Андрей Барашка каже, що запити навідників сайту орієнтовані передусім на ті країни, де нема проблем з ходженням доляра. Показально, що у імпровізованим топ-5 ніводної країни з євро-одинкою.
Статистику Holiday по количеству електронних заявок, то есть это люди, которые отправляли свои заявки в адреса турфирмы посмотреть направление. Значит, Турция, Беларусь, Украина, Крым, Болгария. Ну, то есть, потому что Украина и Крым люди по-разному ищут.
Рублевое подорожение у пералику на евро чакая и автомобильную галину, а докладней кожного автоаматора. Так, обовязковое страхование транспортных средств сродков на вопрос залежит от курсу евро. Менавито до евро привязанные цены на автомобили, которые трапляют в Беларусь из Литвы и Немеччины. Росту ценов можно чекать на целый шерах інших товаров, которые поставщики обязаны растаможить. Мытная служба Беларуси так само користается евроаритметикой.
Рассказывал Игорь Корней. И у протяг финансовой темы. Российский бок манипулюя понятиями, коли стверджая, что Беларусь отмовилась взять кредит у российских рублях. Про это заявил у сераду министр финансов Беларуси Андрей Харковец. Поводле Харковца Беларусь просила у России два кредиты. Один у памеры 500 миллионов доляров для подтримания золотовалютных резервов Украины и другие 100 миллиардов российских рублей для финансования взаимных разликов у гандли. Как подкреслил Харковец, коли будет отриманы российский кредит, гэтые сродки не будут накированы на финансование бюджетных выдатков. Мы будем финансовать свои выдатки с доходов. Навод коли кредиты не будут отриманы, выдатки будут профинансованы, заявил белорусский министр. Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира выники дня. И нагадаю, что у Менску 24 годины на сутки працует телефон автоотказник 266-39-52.
Між урадовими структурами Росії і Білорусі у черговий раз пробігла чорна кошка. Кудрін назвав Білорусь неплатіжоздольною і, по-моєму, потрапив у десятку. Лукашенко по звичці відказав з невагою. Як кажуть, приїхали. Узникає питання, на яким опірищі хлопці з Кремля і батька з Карла Маркса будуть ліпити союзну державу? Чому у вирішенні кризисних проблем не використовуються внутрішні резерви, а головний начальник все далі і далі загоняє Білорусь у довгове ярмо? Клопайте в долоні, товариші лукашовці, але ведайте, вас проклянуть ті, кому прийдеться оплачувати батькові позики. Дякую за увагу.
Нагадаю, аўтаадказнік у Менску 266-39-52. У сераду прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў назваў недапушчальнымі з пункту гледжання дыпламатычнай этыкі выказванні на адрас прадстаўнікоў расійскага кіраўніцтва, якія дазволіў сабе Аляксандр Лукашэнка. Я нагадаю, Лукашэнка заявіў, што міністр фінансаў Расіі Аляксей Кудрын цалкам кансалідаваўся з расійскімі, з беларускімі адмарозкамі, якія тут на заходнія грошы вякаюць і пачынаюць вучыць працаваць. Гэта была цытата з Аляксандра Лукашэнкі. Чым выкліканы гэты канфлікт і якія яго наступствы для беларускі-расійскіх дачыненняў? Пра гэта Алесь Дашчынскі гутарыць з палітолагам Ігарам Ляльковым.
На пачатку году Лукашэнка і Мядзведзеў вельмі часта сустракаліся і падавалася інфармацыя, што гэта было поўнае паразуменне і сяброўства. А цяпер маладзейшы палітык публічна павучае таго, хто пры ўладзе ўжо амаль 15 гадоў. Ці магчымы паварот да нейкага ахаладжэння стасункаў на вышэйшым узроўні?
Я думаю, што гэта цалкам магчыма і ёсць пэўны канцэптуальны паварот у беларуска-расійскіх стасунках. І калі гэты паварот будзе працягвацца, я думаю, што ўсё ж такі будзе працягвацца, то ахалоджанне такіх, ну, асабістых стасункаў паміж лідарамі краінаў гэта непазбежная рэч. Я думаю, што першапачатковы рухавік гэтых працэсаў натуральна Пуцін і ягоная палітыка, скажам так, на арыначніванне беларуска-расійскіх адносінаў, але апошнім часам усё ж такі можна бачыць рухавік гэтых працэсаў падключыўся і з беларускага боку, тут ужо больш звязаныя не з эканамічнымі, а з такімі палітычнымі ці геапалітычнымі чыннікамі. Гэта вось уваходжанне Беларусі ва ўсходняе партнерства, развіццё таких політичних стосунків з Заходом, я думаю, що так само з'являються у цій ситуації ось рухавиком таких змін у відносинах поміж країнами.
Спадар Ігор Дек, до чого ж прийдуть ці союзні стосунки?
Проєкт «Союзна держава» – це вже мертвий проєкт, який вже скінчився. І тут питання тільки у тим, наскільки будучення є у агульної митної простори, у інших інтеграційних структурах на постсовєтській простори. Коли і проект «Усходнє партнерство» буде розвиватися динамічно, то всім гэтым постсоветським інтеграційним структурам всіх їх чекає такий самий льос, як льос союзної держави. Тому тут залежить не тільки від внутрішніх чинників внутрі Білорусі і Росії, але й від зовнішнього контексту. Я думаю, що все ж таки буде протягуватися зближення Білорусі з Заходом, і на гэтым тлі стосунки з Росією поліпшаться, принаймні, не будуть.
Меркаванне палітолага Ігара Лялькова. У ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня» і я нагадаю асноўныя падзеі серады. 49-й дзень у следчым ізалятары ў Менску працягвае галадоўку пратэсту ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Паводле адваката Аўтуховіча Паўла Сапелкі, за час галадоўкі прадпрымальнік страціў болей за 25 кілаграмаў вагі. Праваабаронца Алег Воўчак кажа, што Мікалай Аўтуховіч апошнія два тыдні праз кропельніцу ўводзіць глюкозу. Аўтуховіч папрабуе, каб перадалі ў суд справу трох ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, якіх вінавацяць у знішчэнні маёмасці міліцыянта, альбо каб выпусцілі падследных пра падпіску аб нявыездзе. У сераду ўвечары ў Менск прыбыў міністр замежных справ Ізраілю Авігдор Ліберман. У чацвер ён сустракаецца з Аляксандрам Лукашэнкам і кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Уладзімірам Макеем, а таксама з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым і прадстаўнікамі габрэйскай меншасці. Прыезд Авігдора Лібермана гэта першы візіт у Беларусь прадстаўніка Ізраілю такога ўзроўню за апошнія 15 гадоў. Актывісты Асамблеі неўрадавых арганізацыяў пачалі кампанію за адмену першага пункту 193 артыкулу крымінальнага кодэксу. Ён прадугледжвае крымінальную адказнасць за ўдзел у дзейнасці незарэгістраванай арганізацыі. Праваабаронцы заяўляюць, што гэты артыкул супярэчыць канстытуцыі і міжнародным абавязанням Беларусі ў галіне правоў чалавека. А зараз на чарзе форум свабоды. Ужо некалькі дзён найбольш каментаваным артыкулам на нашым сайце свабода.орг застаецца артыкул «Як рыбак папрасіў палітычны прытулак». Мы пазнаёмілі чытачоў сайту з перакладам інтэрв'ю, якое Ігор Рыбак, бацька спевака Аляксандра Рыбака, даў нарвежскай газеце «Dagbladet». З працягам дыскусіі вас пазнаёмяць Аліна Ціхановіч і Сергій Шупа.
Гэты форум атрымаўся не менш цікавым за артыкул, піша адзін з наведнікаў. У першы дзень людзі абмяркоўвалі, ці сапраўды ўжо так лютавала на пачатку 90-х КДБ, як пра гэта ўспамінае рыбак старэйшы. Пазней дадаліся развагі аб прычынах, якія штурхаюць людзей у эміграцыю, аб эміграцыі фізічнай і, так бы мовіць, унутранай. Пра свой шлях да эміграцыі ў доўгім допісе ўспомніў Анатоль Старкоў, які зараз жыве ў Нью-Йоркскім раёне Бруклін. Працытуем асноўныя моманты.
З 93-го году 8 разоў гуляў у латарэю Green Card, якая дае права пастаяннага пражывання ў Штатах, але не выйграў. У 99-м дачка, студэнтка Менскага інстытуту замежных моваў, выйграла з першага разу. Жонка, вярнуўшыся ад яе з гасцей, выпіхнула мяне з дому. З'ездзі, паглядзі, як там дачка жыве. Пабыў у гасцях 2 месяцы, мыў посуд у рэстаране, дзе мяне кармілі і яшчэ плацілі $400 за 6 рабочых дзён па 10-11 гадзінаў. Пасля маіх $120 старшага навуковага супрацоўніка ў БПІ за месяц, гэта быў шок. За 2 месяцы ў Брукліне я зарабіў амаль 2 мае гадавыя зарплаты. Праз месяц аформіў яшчэ адзін адпачынак, праз паўгода прыехала жонка. З таго часу ўсё маё амерыканскае сямейства тут. Дачка выйшла замуж, і я стаў дзедам свайго ўнука. У Штатах я працую, а жонка не. Вольны час мучаю кампутар, падарожнічаю, фатаграфую. Не палітуцякач, застаюся грамадзянінам Беларусі.
Анатоль Старкоў прапанаваў свабодзе зрабіць рубрыку падобнай гісторыі тых беларусаў, якія зараз за межамі бацькаўшчыны. Гэтую думку падтрымаў іншы наведнік, які таксама дадаў, што можна было б падзяліцца кадыбіскімі гісторыямі пачатку 90-х. Калі ідэю падтрымаюць нашыя слухачы і наведнікі сайту, то яна безумоўна знойдзе ў нас месца. Дыскусія працягваецца і вакол тэзы, што пакінуць беларускую мову азначае ўнутрана эміграваць з Беларусі. Такую думку выказаў у дыскусіі Алесь Краўцывіч з Горадні. Яму адказвае Дзімыч.
Памыляецеся, гэта вы эмігравалі ў ВКЛ, а мы ў сябе дома ў БССР.
Ян адказвае на закіды тых, хто лічыць, што рыбак старэйшы, застаўшыся ў Нарвегіі, на нейкі час прамяняў жонку і сына на дабрабыт і свабоду.
Адчуваецца, што ў гэтай гісторыі шмат недасказанага, не выключана, што ўсё было вырашана на сямейнай нарадзе, і самае галоўнае, што сям'я злучылася.
Дзімыч падсумоўвае.
Не нам судзіць рыбака старэйшага. Я рады, што ў іх у Нарвегіі ўсё добра, а вось у Беларусі дрэннавата. Каб людцы не разбягаліся, трэба самім беларусам пачынаць з перадбудовай краіны. Але гэта ўжо тэма для іншай размовы.
Свабода.орг – адрас нашага сайту ў інтэрнэце. А я яшчэ нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52.
По белорусским телеканалам некалькі разоў паведамлялася, што з залы жодзінскага суда ўцёк падсудны. Пры гэтым ён здолеў абязброіць вартаўніка і бясследна знік. Цікава, як ён мог знікнуць сярод белага дня ў горадзе? Хіба што на міліцэйскім верталёце? Я некалькі разоў прысутнічаў каля будынка суда, калі там судзілі маладафронтаўца ў горадзе Мінску, апазіцыянераў, удзельнікаў мітынгаў і пікетаў. Я там кожны раз бачыў не менш як роту АМАПа ці спецназа. Там і муха не праляціць. Але ж такія, як Наста Палажанка, Франак Вячорка, Александр Казулін, Павел Севярынец, Віктор Івашкевіч і іншыя іх паплечнікі для ўлады значна небяспечней, чым банды Морозова, Рымаса, Салдаценка і гэта ўцекача разам узятых. Дзякую за ўвагу. Ілля Копыл, горад Менск.
266-39-52, аўтаадказнік у Менску. Якраз тэме ўцёкаў прысвечаныя нашыя сённяшнія доследы.
Доследы свабоды.
Днямі з жодзінскага суду ўцёк падсудны, якому пагражала 10 гадоў турмы за крадзяжы. Як людзі, рызыкуючы жыццём, уцякаюць з-пад варты і ці заўсёды гэта сапраўдныя ўцёкі? Тэму вывучаў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Гэта адбылося 29 траўня ў Жодзіне. Паводле міліцэйскай справаздачы, жыхар Слуцку Сергей Бардашоў, якога судзілі за шматлікія крадзяжы, патрапіў збегчы з суду, дзе яго трымалі пад аховай. Бардашоў нібыта напаў на канваіра, забраў у яго табельную зброю і без перашкод пакінуў будынак, які ахоўваецца міліцыяй. У той жа дзень па Менскай вобласці быў абвешчаны план «Сірэна», які прадугледжвае адмысловыя захады дзеля пошуку ўцекачоў, а партрэты Бардашова хутка з'явіліся на дошках і шукае міліцыя. Ці знойдзе? Што старшыня камітэту абароны правоў зняволеных над бар'ерам Тимафей Дранчук падказвае, найперш трэба звернуць увагу на асобу ўцекача. Тое, што ён ўжо быў судзімы і адбываў пакаранне ў беларускай турме, сведчыць пра асаблівае нежаданне туды зноў патрапіць, да яшчэ на 10 гадоў, мяркуе былы прытвязень.
Для нашых турм гэта можа стацца так, што чалавек там і скончыць свой, так сказаць, век. Мне падаецца, менавіта таму ён і бег, разумеючы, што альбо ён цалкам пазбегне адказнасці, альбо калі яго ўжо зловіць, то розніцы няма. 10-17, альбо нават заб'юць. Логіку пасля нашых умоваў у турмах разумею.
Нагадваю Тимафею Дранчуку пра бачнае ў беларускіх судах. Падсудных водзяць у кайданках, публіку з калідора выдаляюць. Ці можна ў такіх умовах уцячы?
Вельмі моцна і актыўна, так сказаць, цалкам падрыхтавана, ахоўваюць заўсёды палітычных. Міліцыі мільён, будынак суда акружаны, і сабакі, і зброі, гэтак далей. А што тычыцца звычайных зняволеных, то да іх часцей за ўсё ставяцца на парадак прасцей. Я не раз назіраў, калі вось справа тычылася звычайных зняволеных, што міліцыянты да гэтага адносяцца прыкладна так, як вартаўнікі, якія ось ноччу ахоўваюць прадпрыемства. Яны ж яго насамрэч не ахоўваюць, а кніжку чытаюць, гарэлку п'юць і спяць.
Звяртаюся з аналагічнымі пытаннямі да былога міліцыянта Сергія Прасюкевіча, які мае таксама асабісты турэмны досвід за палітычную актыўнасць. Ён не ўяўляе, як можна было ўцячы з суду ад ахоўнікаў, абавязаных ужыць зброю пры спробе вязня збегчы.
Самі такія попытки побега, это крайне редкий вариант. Это ж можно на тот свет отправиться без вопросов. Просто застрелят и все. Он обязан это делать. Помню, еще на космодроме на гауптвахте человек сидел, солдат, и решил убегать. И конвоир, который никогда в жизни по мишени не попадал, со 100 метров ему прямо в затылок попал, ну, с первого же выстрела. Убегать это большой риск.
Тем не менее, с белорусских турмов сапраўды избегают. У Министерства внутренних справ подтвердили самое менее 2 выпадки из истории уже незалежной Беларуси. У конца 1990-х годов одразу некалькі подследных утекли со следчих изолятора району Берасельской области. А на початку 2000-х годов подследный с турмы на Валдарского перелез через плот, скочил на улицу, взял таксовку и съехал до сябра. Утекача подвела отсутность грошей. Таксист покрыўдзіўся на тое, что ему не заплатили, да позвонил у милицию. Один из суразмоўцаў згадал аж на 2 выпадки утекал из славутой американки, турмы, якая размещенная у дворы КДБ. Нібыта аднаго ўцекача пры затрыманні застрэлілі, а другі паспяхова збег, скарыстаўшы прыёмы нейкай усходняй барацьбы. Ці гэта так? Прэсавы сакратар КДБ Валер Натачаеў адказаў, што пра такія факты асабіста яму невядома, але прызнаў, пра падзеі даўняга часу ён можа і не ведаць. Былы депутат Андрей Кліму не паверыў ніводнаму слову з афіцыйных паведамленняў адносна ўцёкаў Сергея Багдашова з будынку жодзінскага суду. Андрей Клімаў, які пабываў у дзвюх калоніях і на хіміі, адмаўляецца верыць, што з-пад варты ў Беларусі можна проста так уцячы і тлумачыць уцёкі палітычнымі інтрыгамі ў вышэйшым асяроддзі. Паводле спадара Клімава, гэтымі ўцёкамі нехта хацеў прадэманстраваць, што пасля адстаўкі Владзіміра Навумова з пасады міністра ўнутраных справ барацьба са злачыннасцю зусім прыйшла ў заняпад.
Я видел эти фотографии везде, и в магазинах, и везде. Кому-то очень хочется Наумова вернуть на свое место, вот и все. Но они ошибаются и не понимают, что это уже невозможно сделать, потому что это решение было политическое, и оно сигнализировало всем о том, что эта власть идет на интеграцию с Евросоюзом. Вот и все. И Наумов был последний человек, который, в общем-то, мог на своей должности дискредитировать эту власть, мешать продвижению этих интеграционных процессов.
Андрей Клімаў не выключае, што КДБ праявіць цікаўнасць да выпадку з уцёкамі жодзінскага суду. Гэта рэальная гісторыя, не тое, што расследуюць справы пра дохлых пацукоў, мяркуе былы дэпутат. Андрей Клімаў лічыць, Сергея Багдашова не зловяць ніколі. Як вядуцца пошукі ўзброенага Сергея Багдашова, які ва ўцёках ўжо шосты дзень? Кіраўніца прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Святлана Бароўская паведаміла Рада Свабода, што пошуковы план «Сірэны» адменены, а Багдашоў абвешчаны ў вышук у краінах СНД. Спадарыня Бароўская не выключае, што ўцекач ўжо знік з Беларусі.
Можа быць, і з Беларусі выехаў. Не сам факт, што далёкую за граніцу, но возможна, што, канешне.
Дадам, што ў наступнай паўгадзіне вынікаў дня мы раскажам пра новага міністра ўнутраных справ Беларусі Анатоля Куляшова. Жыхары Магілёва адказалі на пытанне нашага корэспандэнта, як у іх уяўленні выглядае крымінальнік-рэцидывіст.
Худой, скорее всего. На лице будет заметно культура поведения его, наколки, речь, все вот это.
Взгляд очень с такого бесстрашного человека. Такой звериный, не передать по-другому. Ну, а по внешнему виду это сложно отличить.
Разнузданность такая, наглость троху. Такие складные, добрые. По вопросы нельзя сказать ничего. По виду, может быть, как-то выдается. Какие-то непонятные глаза, что-то такое. По наколкам, по каким-то, если у человека есть.
Своя манера общения с людьми. Он в общественных местах себя ведет не как полагается, вызывающе. Одевается вульгарно, сквернословит.
Может, татуировки какие-то всех. Они наглые и... Ему ничего не стоит обозвать, оскорбить.
К нему, когда подойдешь разговаривать, от него вот ясно исходит такое вот негативное что-то вот такое. Сразу тебя вот это напрягает. Может, он будет говорить культурно, образованно все, но все равно, однако, что будет чувствоваться, что не от души человек, а говорит чисто автоматом, чтобы тебя вот заговорить.
Внутренний мир его такой, наверное, страшный, как мировоззрение такое опасное, страшное. Не хотят работать, хотят за чей-то счет жить. Внешне выглядит не лучше, чем остальные люди. Вот у них даже иномарки и разъезжают, и на где-то на Багамах там отдыхают.
Ну, это обычный человек, приспосабливается к окружающей среде, к обществу. И внешне они ведут так, как все.
Повязаны. Я был тебе обязанный. У притемках ты стояла насупрать меня. Руки ослабели, солнце ускошило на небо. Руки ослабели, солнце ускошило на небо. Я был тебе обязанный. Я был тебе обязанный. Тому с тысяч часов я увесь час под землей, что за не твоих очей назавжди ослепила меня. Святые у турмах, блатные у церкви. Руки ослабели, и солнце ускочило на небо. Я бы тебе обязанный, повязанный. Я бы тебе обязанный. Для того, как жить, жить у сласті. Треба красти, 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 пов'язані. Я би так і обов'язані.
Пісня Сергія Новіка «П'яюна», які, до речі, відсидів і у польських, і у німецьких, і у совєтських турмах, пов'язані. У Мінську полова 11-й, у ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». З вами надалі Олексій Знаткевич, і неузабаве прогучить гутарка з одним з лідерів молоді БНФ Франком Ячорком, який тепер проходить обслідування у Бавруйському військовому шпиталі. У передачі «Барди свободи» змістер Бартосик сьогодні протягне оповідь про Лявона Вольського. Прогучить огляд свіжої преси і дзвінки наших слухачів, але найперш нагадаємо про те, що сьогодні відбулося у Білорусі і світі. І побач зі мною у студії знову Сергія Бламейка, і він розкаже про міжнародні події.
Почну с основных белорусских повідомлень. 49-й день в Менской турме протягивая голодовку протесту волковыский предпринимальник Миколай Аутухович. Поводле адвоката Аутуховича Павла Сапелки, за час голодовки предпринимальник стратил больше за 25 килограммов. Аутухович потребует або передать справу волковыских предпринимальников в суд, або изменить им меру стримания на подписку об невыезде. Напередине расследования справа Миколая Аутуховича Юрія Лявонова і Владимира Осипенки було подовжено до 3 липня. Російський бок маніпулює поняттями, коли стверджає, що Білорусь відмовилася взяти кредит у російських рублях. Про це заявив міністр фінансів Білорусі Андрій Харковець. Поводле харковця, Білорусь просила у Росії два кредити, один у помірі 500 мільйонів доларів для підтримання золотовалютних резервів України, другий – 100 мільярдів російських рублів для фінансування взаєморозліку у гандлі двох країн. І міжнародне повідомлення. Президент США Барак Обама прибув у Саудовську Арабію, почавши турне по країнах ісламського світу. У Ер-Ріаді Обама зустрівся з королем Абдуллом. Американський президент заявив, що США і Саудовська Арабія можуть поспіхово супрацовничати для рішення багатьох проблем. У четвер планується візит Обами у Єгипет. Головними темами перемови з саудовськими і єгипетськими лідерами стануть урегулювання арабо-ізраїльського конфлікту і активізація діалогу США з мусульманськими країнами. Керуюча у Молдові комуністична партія сьогодні не змогла набрати необхідний 61 голос у парламенті, щоб обрати президентом свого кандидата. Усі 60 комуністичних депутатів голосували за Зінаїду Грачаною, але цього було недостатково, поскільки опозиція бойкотувала голосування. Поводле Конституції, теперішній президент Воронін має розпустити парламент і призначити дату нових виборів. Наступний випуск міжнародних новин про півгодини. Сочіться за подіями в інтернеті. Адрес свобода.орг.
У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». З вами Олексій Знаткевич. У нашій програмі огляд основних білоруських подій середи, гутарка з одним з лідерів молоді БНФ Франком Ячорком, який тепер проходить обслідування у Бавруйському військовому шпиталі, огляд свіжої преси, а у передачі «Барди свободи» змістер Бартосик протягне оповідь про Лявона Вольського. Але найперш короткий прогноз надвор'я на четвер, 4 червня. На большей части территории Беларуси синоптики прогнозуют короткочасовые дожди, местами навальницы, только и на поўднёвым усходе не чакают опадков. Температура раніцай каля 10 градусов тепла, у день каля 15. И зараз Юрась Бушляков с оглядом на вину понеделка, связанных с Беларусью.
49-й день у следчым изоляторы у Менску протягивая голодовку протесту волковыский предпринимальник Миколай Аутухович. Поводле адвоката Аутуховича Павла Сапелки, за час голодовки предпринимальник стратил больше за 25 килограммов ваги. Аутухович потребует або передать справу волковыских предпринимальников в суд, або изменить усім трем подследным у этой справе меру стримания на подписку об невыезде. Напередодні расследования справы волковыских предпринимальников Миколая Аутуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки было подолжено до 3 липня. пачынаецца візіт у Менск міністра замежных справаў Ізраілю Авігдора Лібермана. У чацвер ён сустрэнецца з Александрам Лукашэнкам і кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Уладзіміром Макеем, а таксама з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым і прадстаўнікамі габрэйскай меншасці. Гаворыць прадстаўніца ізраільскага пасольства ў Менску.
Планіруецца падпісанне праграмы двухстароннага сотрудніцтва ў вобласці абразавання, навукі і культуры, но, опять же, 100% сказаць этого не можам, пока это неізвестна. Планіруецца, но состоится ли, не знаем.
Прыезд Авігдора Лібермана – першы візіт у Беларусь прадстаўніка Ізраілю такога ўзроўню за апошнія 15 гадоў. Рада руху за свабоду на паседжанні ў Менску афіцыйна ініцыявала правядзенне еўрапейскага форуму як мабілізацыйнага мерапрыемства для ўсіх прыхільнікаў еўрапейскай інтэграцыі Беларусі. Прапанавана таксама стварыць арганізацыйны камітэт, а на пасаду яго старшыні рэкамендаваць Александра Мілінкевіча. Мяркуецца, што кангрэс адбудзецца ў лістападзе 2009 году. Грамадскія актывісты Асамблеі неўрадавых арганізацыяў пачалі кампанію за адмену першага пункту 193 артыкулу крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае крымінальную адказнасць за ўдзел у дзейнасці незарэгістраванай арганізацыі. Праваабаронцы заяўляюць, што гэты артыкул супярэчыць Канстытуцыі і міжнародным абавязанням Беларусі ў галіне правоў чалавека. Старшыня аргкамітэту Асамблеі неўрадавых арганізацыяў Сергей Мацкевіч.
Мэтай гэтай кампаніі добіцца скасавання артыкула 193 1 крымінальнага кодэкса і ўвогуле скасаваць забарону на дзейнасць незарэгістраваных арганізацый ва ўсіх актах заканадаўства Рэспублікі Беларусь. Задача гэта, па-першае, праінфармаваць ўвогуле насельніцтва аб існаванні такой праблемы і аказаць ціск на ўлады дзеля адмены артыкула.
Ініцыятары стварэння грамадскага аб'яднання «Наша вясна» маюць намер працаваць без афіцыйнай регістрацыі. Заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Менску адзін з заснавальнікаў аб'яднання Валянцін Стэфановіч.
Канешне, пагроза ёсць, мы ўсе пагрозы ўяўляем, але я паўтаруся, што наша дзейнасць абсалютна легітымная, мэты мае. Мы не парушаем ні канстытуцыю, ні законы нашай краіны, ні тым больш міжнародныя нейкія стандарты. Таму мы не бачым у гэтым злачынства. Калі гэта дзяржава бачыць гэтым злачынства, ну хай гэта будзе праблема дзяржавы.
Вы на хвалях Радыё Свабода і нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеі ў Беларусі і свеце і нашых перадачаў. Генерал-майор міліцыі Анатоль Куляшоў у сераду адпрацаваў першы дзень на пасадзе міністра ўнутраных справ Беларусі. Апазіцыянеры добра ведаюць яго як кіраўніка менскай міліцыі. На час ягонага кіравання прыпалі выбары і рэферэндум 2004 году, а таксама вулічныя падзеі падчас прэзідэнцкай кампаніі 2006. Расказвае Любоў Лунёва.
Апазіцыянеры і падначаленыя Анатоля Куляшова па-рознаму ацэньваюць прафесійныя якасці былога кіраўніка менскай міліцыі, прызначанага міністрам. Імя Анатоля Куляшова стала вядома апазіцыянерам у 2004 годзе, калі ў Менску былі жорстка здушаныя стыхійныя дэманстрацыі супраць фальсіфікацыі вынікаў выбараў і рэферэндуму. Лідэр АГП Анатоль Лябецька быў збіты ў рэстарацыі «Патіо піца», калі разганялі акцыю, у якой ён удзельнічаў. Пасля гэтага ён трапіў у шпіталь і намагаўся прыцягнуць да крымінальнай адказнасці супрацоўнікаў АМАП, які яго затрымлівалі.
На чале міліцыі падбіраліся людзі жорсткага склада, таму кар'ера таго ж Куляшова не выклікае ніякага здзіўлення. Ён шоў па гэтай лесіцы як чалавек адданы рэжыму, а не закону, цвёрды кулак, які выканаў усё, што яму загадаюць.
Падчас прэзідэнцкай кампаніі 2006 году, калі тысячы людзей на знак пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў стаялі трое сутак на Кастышынскай плошчы, міліцыянты затрымалі больш за 2000 чалавек. Амаль кожнага абвінавацілі ў дробным хуліганстве. На падыходах да плошчы яны шукалі харчы і цёплыя рэчы, каб не было падтрымкі людзям, якія заставаліся ў намётавым гарадку. Гаворыць намесніца лідара Маладога фронту Наста Палажанка.
У той час у міліцыянта была такая тактыка, калі чалавек імкнецца выйсці з плошчы. 80% такіх людзей былі затрыманы і адведзены на спецыяльны накрэстана.
Супрацоўнікі міліцыі, якія служылі пад камандаваннем Анатоля Куляшова, характарызуюць яго як добрага прафесіянала і справядлівага начальніка. Гаворыць былы камандзір палка спецназу міліцыі Юры Падабет.
Очень принципиальный, честный, порядочный офицер, в первую очередь. На меня он никогда не орал, и в ОМОНе сколько был, никогда проблем у нас не возникало. По отношению к подразделению, которым командовал я, более справедливого начальника, наверное, не было. Я его очень сильно уважаю, потому что действительно отношу его к категории своих учителей.
Генерал-майора милиции Анатоля Куляшова, былы коллеги по службе, службі характеризують як доброго опера. Ті міліціянти, які працювали під ягоним керівництвом у відділах міліції Заводського і Фрунзенського районів, лічать його добрим керівником, який доброзичливо ставився до своїх підначалених. Лідер компанії «Європейська Білорусь» Євген Нагель обвинувачує Анатолія Куляшова у тим, що той не спинив ганебну практику, коли міліціянти у судах дають і лживі показання.
Практика і лживих показань з боку працівників міліції, вона почалася вельми давно, коли треба чоловіка посадити на сутки, міліціянти і лживо свідчили супроти його. Начальник Мінської міліції цю практику не спинив.
Удільники вуличних акцій лічать, що з призначенням нового міністра внутрішніх справ Білорусі мало що зміниться. Я не переконана, що загад розгнати ту чи іншу мирну демонстрацію віддається не у Міністерстві внутрішніх справ, але розлічують, що з призначенням професіонала на посаду міністра криміногенная ситуация в Украине может полепшиться.
Рассказывала Любов Лунева.
«100 адресов свободы».
Новый конкурс.
Где у Беларуси варто повесить мемориальные шильды у гонор подеял наиновшей истории незалежности и свободы.
Наверное, на площади незалежности, наверное, я так думаю, не на Октябрьской.
Шильда Василия Быкова, обовязково.
Ну, митинг Куропатов, почему бы нет. А повесить где-нибудь здесь, на самом видном месте, чтобы было всем видно.
Який адрес и чому запомнился вам?
Пишите. Адрес Минск 5, поштовая скрынка 111.
Имейл swoboda@rfrl.org.
Створим географію свободи разом.
У ефірі виніки свободи, виніки дня «Ваша свобода». Один з лідерів молоді БНФ Франок Вячорка, який тепер проходить службу у війську, у вівторок потрапив у Бобруйський військовий шпиталь. Відбуваючи запар 4 позачергові наради, він спав 1,5 години у сутки і в його погоршився стан здоров'я. Ми зв'язалися з Франком у військовому шпиталі, і найперше я спитався, як він себе відчуває після дня у шпиталі.
У шпиталі прибув вчора, з того часу тиск не опускається, приблизно тримається на лічбах 160-100. Ставлення лікаря, ставлення медперсоналу вельми добре. Як тільки я приїхав, одразу запиталися, як стан здоров'я, накерували на всілякого роду процедури, обслідування. Ну, я сподіваюся, що гетим разом врачи зроблять усе правильне і проведуть мені повноцінну медичну комісію.
Франк, ви потрапили гетим разом у шпиталь у сувязі з погаршенням здоров'я, відать за того, що довелося відбувати 4 позачергові наради за користанням мобільним телефоном і якраз за контакти з медіями. Вам не казали тепер, що коли ви знаходитесь у шпиталі, так само обмежувати контакти з пресою, обмежувати ваші публікації?
Командування хоче з мені зробити лечення горшого солдата. За 3 місяці служби мені упаяли вже 4 спогнання, у тому ліку вимова, позачергові наради, позбавлення звільнення. І ці спогнання мені даються якраз таки не за службову діяльність, а за те, що я веду дзьонник, за те, що у покої для відпочинку інформування незалежна преса. І це все бачать натурально інші військовці, інші солдати, і, що не дивно, переходять на мій бок. Говорячи про ізоляцію, то справді в військовій частці мені усіляк обмежували доступ до зовнішнього світу. У приватності я не мог позвонити навіть батькам, тому що місяць як не працює таксофон-автомат. Поштова терапістка працює одразу до разу. Тобто вона може прийти за 3 дні, а може ліст йти 2 тижні. Ну, це свідчить про одне, про те, що листи проходять про цензуру. Але я все одно тримаю контакт зі зовнішнім світом, я веду дзьонник і описую військові будні. Ну і, видать, мій військовий дзьонник стався головним ударом від їх тим, що вони не чекали, ізолюючи мене у війська. Тут у шпиталі немагчимо так ізолювати, все-таки шпиталь – це медична установа, і військова дисципліна застається тут тільки у вигляді ритуалу. До мене приїхали сябри, сьогодні приїхав батько з сестрою, і я маю час провести з сім'єю і з близькими мені людьми.
Франок, я хотів би удокладнити спогнанні, коли вам виносили. Вам офіційно казали, що це менавіта за ваш дзьонник, за те, що є незалежна преса у казармах, чи все ж таки вам офіційно називали ніякі інші причини?
Так, нараду позачергою я тримав за те, що у мене був мобільний телефон. Хоча це був не мій мобільний телефон, і про це всі відають. І чи користався їм так само ніхто не доказав. Позбавлення чергового звільнення я отримав за невиконання загаду старшого начальника. А загад був такий прибрати усю незалежну пресу з покою для відпочинку. Один нарад ще поза чергою я тримав за те, що вів дзьоннік, не глядячи на заборону замполіта. Тому можна сказати, що ці покарання непосередньо зв'язані з моєю журналістською діяльністю.
А як увогуле, на вашу думку, ставлення начальства до вас і до остатніх шараговців моцна розніться?
Більшість установка ставиться мені, як і до всіх інших жовнірів. Я думаю, що мій власний начальник, якого я дуже поважаю, де інші офіцери, вони ставляться мені, як і до всіх. Вони не політики, вони не хочуть удільничати в політичних гульнях. А політика і репресіями дочинені до мене займаються менавіта ідеологи, психологи, ті, кому по професії випало гэтым займацца. У прыватнасці мой замполіт все пытанні, звязаныя са мной, курыруе, адсочвае, праводзіць са мной вытлумачвальныя гутаркі, спрабуе паставіць мяне на шлях праведны. Але як гэта ў яго атрымоўваецца, можаце бачыць. Я думаў, што яны паспрабуюць мяне войску зламіць, але відаць, у іх просто не хапае на гэта здольнасцяў і рэсурсаў. Видать, ідея мацнейшая за ўладу.
Франак, вы ў сваім лісце дзве стратэгіі для БНФ напісалі, што саслужыўцы ці не кожны дзень пытаюцца, калі ўжо скінеце Лукашэнку. Ці сапраўды настолькі незадаволенасць Лукашэнкам сярод тых, хто служыць разам з вамі?
Трэба сказаць, што ёсць розныя вайскоўцы. Я патрапіў у незвычайна новае для сябе асяроддзе. Я паразмаўляў з так званым простым электаратам, так званымі простымі абывателямі, і адкрыў для сябе шэраг праблемаў. Існуе пару стэрэатыпаў, навязаныя лукашэнкаўскай прапагандай, якія паўтараюць слова ў слова вайскоўцы. У тым ліку тое, што да Лукашэнкі было горш, Лукашэнка накраўся, а іншы прыйдзе, будзе красці яшчэ, тое, што апазіцыя існуе на амерыканскія грошы. І яны гэтыя стэрэатыпы кідаюць, кідаюць, кідаюць не ў бок, і потым, калі ў іх заканчваюцца аргументы, яны прызнаюць тое, што не маюць рацыю. Я думаю, што час праведзены войску мною і іншымі палітычнымі прызыўнікамі пойдзе на карысць тады, калі мы будзем як можна больш кантактаваць з саслужыўцамі. Можа быць, яны сёння не зоймуць наш бок, але мы ў іх, мы, тыя, хто з імі разам служыць, асацыюемся з альтэрнатывай Лукашэнку. Я ўпэўнены, што калі гэтым людзям пасля заканчэння іх вайсковай службы прытачы, першае, што яны успомняць, гэта нашыя словы. І першае, за каго яны прагаласуюць, гэта за нас, за БНФ, за дэмакратычныя сілы, за тых людзей, якія іх пераканалі ў тым, што жыццё можа быць лепшым. Гаворачы пра афіцэраў, то афіцэрскі склад стракаты. На дзіва, але чым вышэйшае званне ў афіцэра, я не гавару пра ідэолагаў, тым больш ён паслядоўны і тым больш ён разумны. Гэты чалавек разумее сітуацыю. Мне здаецца, што гэта сувязь за таго, што старэйшыя афіцэры калісьці служылі ў далукашэнкаўскай Беларусі, прымалі прысягу пад бел-чырвоны-белым сцягам, і яны памятаюць не толькі тое жыццё пасля 94-95 гадоў, але і ранейшае, ім ёсць чым параўноўваць. Яны, што не дзіўна, вельмі часта з'яўляюцца для мяне галоўнай маральнай падтрымкай.
Франак, скажыце, вы ў сваім тым самым лісце, дзе прапануеце якби дві альтернативи, фактично свою програму і підтримку кандидатуру Лявона Баршевського, так само пишеться, що серед чиновників середнього ніжейшого звіна, промисловців, господарників, військовців, бізнесовців, молоді спіє незадоволеність. А ось наскільки ви лічите, що за останні місяці у вас була можливість справді отримувати інформацію об тим, що відбувається поза межами військової частки? Бо все ж таки, окремя преси, откуль ви ще отримуєте інформацію?
Ну, трэба сказаць, што тыя людзі, якія служаць у войску, я маю на ўвазе і афіцэраў, і салдатаў тэрміновай службы, гэта людзі, сабраныя з самых розных сфераў жыцця, з розных галін дзейнасці, некаторыя з іх займаліся ў прамысловасці, ў сельскай гаспадарцы, некаторыя вучыліся ў універсітэтах. І правесці такі прыкладны зрэз, як мысліць беларускі малады абыватель, мне была магчымасць. Але апроч таго, мне ўдалося паслухаць розныя меркаванні. Меркаванні старэйшых вайскоўцаў. І гэтыя меркаванні грунтаваліся на іх власным жыццёвым досведзе. І менавіта яны пераконвалі мяне ў тым, што людзі, чыноўнікі, гаспадарнікі, дырэктары прадпрыемстваў, што людзі стаміліся ад Лукашэнкі. І я зразумеў, што не ўсё так кепска Беларусь, і што ў нас ёсць рэальны шанец зараз выхапіць уладу.
Это быў Франак Вячорка, адзін з лідараў моладзі БНФ, які цяпер знаходзіцца ў Бабруйскім вайсковым шпіталі. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». 49-й дзень у следчым ізалятары ў Менску працягвае галадоўку пратэсту ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Паводле адваката Аўтуховіча Павла Сапелкі, за час галадоўкі прадпрымальнік страціў болей за 25 кілаграмаў. Праваабаронца Алег Воўчак кажа, што Мікалай Аўтуховічу апошнія два тыдні праз кропельніцу ўводзяць глюкозу. У сераду ўвечары ў Менск прыбыў міністр замежных справаў Ізраілю Авігдор Ліберман. У чацвер ён сустрэнецца з Аляксандрам Лукашэнкам, кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Владзімірам Макеем, а таксама з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым і прадстаўнікамі габрэйскай меншасці. Грамадскія актывісты Асамблеі няўрадавых арганізацый пачалі кампанію за адмену першага пункту 193 артыкулу крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае крымінальную адказнасць за ўдзел у дзейнасці незарэгістраванай арганізацыі. Праваабаронцы заяўляюць, што гэты артыкул супярэчыць канстытуцыі і міжнародным абавязанням Беларусі ў галіне правоў чалавека. У новым чэрвеньскім рэйтынгу міжнароднай федэрацыі футболу зборная Беларусі ўзнялася з 82 на 81 месца. Гэта былі некаторыя падзеі, звязаныя з Беларусю, што адбыліся ў сераду. А зараз на чарзе агляд недзяржаўнай прэсы за чацвер. З ім Уладзімір Глот.
Жыхары Слуцку на ўласным досведзе адчулі, што такое фінансава-эканамічны крызіс, гаворыць карэспандэнт мясцовай газеты «Інфакур'ер» Алесь Дастанка.
Горад перайшоў на такі новы графік гарачага водазабеспячэння. Будуць воду гарачую ў шматкватэрныя дамы даваць толькі па выхадным дням. Тут нас такія абставіны, што ЖКХ наша мела вельмі вялікія даўгі перад тымі ж газавышчыкамі, там даўгі ў ЖКХ таму, што яму не выдзяляюць сродкі нашого виконкамбра, а предприємства так само не розлічуються, тобто там довгі предприємства велізні, і тому ось такий режим економії сродком. Гету давали воду всі дні, там, але штуки там зраніці і ввечері, а по вихідним була весь день вода, а ось зараз тільки по вихідним.
А ось у Пружанах доволі поспіхово вирішає місцеві проблеми група «Народний контроль». Її створили активісти руху за свободу, повідомляє редактор газети «Ви і ми» Владимир Радівон.
У початку травня було накеровано колективний зворот з просьбою обмежувати хуткость на придворовій території, бо підвищена хуткость і висока інтенсивність руху створала на гэтым участку пагрозу для жыцця пешаходаў, асабліва дзяцей. 27 траўня камунальныя службы паводле прадпісання пружанскага ДАІ усталявалі на вуліцы Горкага штучную загароду, якая перакрывае транзіт аўтамабіляў праз двор. Уже цяпер бачна, як узрадаваліся мамы з калыскамі і дзятва. Дзеці цяпер не баючыся, катаюцца на заасфальтованай пляцоўцы на ролікавых каньках, гуляючы ў мяч і нічога не баяцца.
Спадар Радзівончык тлумачыць, што народны контроль створили полтора года тому. За гэты час активисты узняли 18 мясцовых проблемов, 10 из яких вырашились. Редактор газеты «Вольная глубокая» Владимир Скарбатун каже, что на территории Пуделовского сельсовета зновку знайшли старые монеты. Про гэта пишут у свежем номере выдання.
Один из наших читачов принес в редакцию жменю арабских монет дирхимов 8-9 года. Ну, вот мы написали про гэты выпадок, что гэта сведчыць пра тое, што праз нашу тэрыторыю праходзіў старажытны гандлёвы шлях з врагу ў грэкі. І што гэткія знаходкі не рэдкасць на нашай тэрыторыі. Згадваецца такі выпадак, што 1960-е гады знойдзены граўлянскі вядомы скарб, дзе 185 манетаў, які захоўваецца ў Нальным музеі гісторыі і культуры Беларусі.
Недзяржаўныя выданні за чацвер аглядаў Владзімір Глот. А зараз абвестка пра адну з перадачаў, якая прагучыць у чацвярговым вечаровым эфіры нашага радыё.
Вялікае княства літоўскае, сярэднявечная дзяржава на тэрыторыі сучасных Беларусі, Літвы, Украіны, часткі Расіі. На думку гісторыка Алеся Краўцэвіча, ВКЛ – гэта гістарычны міт, які дапамог беларусам у 20-м стагоддзі адрадзіць сваю дзяржаўнасць.
Жыццё і смерць мітаў. У цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Я яшчэ раз нагадаю, што беларуская Атлантыда ў нашым вечаровым эфіры ў чацвер. А зараз я передаю мікрофон Дмитру Бартосику з його музичної передачі.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть ні співати. Нагадую, що на гэтым тыдні у гасцях у нас Лявон Вольскі, які распавядае пра сваю новую працу, альбом на вершы класікаў беларускай літаратуры, дзе нават Францішак Багушевіч выглядае знаным рэперам.
Пачалося наогул з таго, што мы набылі такі томік Багушевіча. Пачалі чытаць. Я Багушевіча дагэтуль, ну пару там, той, што ў школьнай праграме, ну там, вешь, и так на той час это обрыло все это вечно. Ай, да лапчи мои, я там гину, загинаю, еще только березка сдохлая расти, хоть ты ляж, да помирай. Там, да я на сосну залезу, да и повешу еще. Да и все у нас чежнее, все. Кратей, только остается сказать, ну, словами, кинь вечный плач в сторонце. И тут, ну, взяли Багушевича, ну, поглядеть. А там такие гангстер-рэп, там у судьи, альбо немец, там такие есть верши. Попросту зрез часу, я разумею, что на это различие, інтелектуальна былі зусім іншыя, безумоўна, запасы, але атрымалася так, што, ну, з яго ўсё і пачалося, это беларускі нацыяналізм, ну, карацей, торкнула нармальна. Я адразу зрабіў, там немец ёсць, пра жыда і немца такі тэкст, карацей, як усе прыгнятали, ну, я адразу падумаў, о, мне з памідорам трэба зрабіць рэп, і мы ўже зрабілі адзін раз амаль, што запісалі, не атрымалася, і вось гэта пачалася ідэя, што, ну, в прынцыпе, давайте пакапаем яшчэ што-небудзь з хрэстаматы, таму што я, як і не літаратурознаўца, хаця паходжу з літаратурнай сям'і, і шмат каго з гэтых паэтаў ведаў нават, бо госці прыходзілі, але з творчасцю, ну, зусім не знаёмы, як высветлілася, ну, тут Барадулін, Быкаў, там пару чалавек, всё. Пагартаў танка, кладзецца, пагартаў гэтых, Куляшова Панченку, выдатна кладзецца. Таму атрымаўся Панченка зараз, можа, ён пра нешта іншае думаў на той час, але ўсё роўна агульна чалавечыя каштоўнасці прысутнічаюць у вершы. А ў песні крышачку мне хочацца верыць, калі яшчэ будзе аранжаванне пэўнае. Я это ўсё абвастрыў і хачу накаліць так да пэўнай мяжы наогул. Тым болей, што ў гэтай сітуацыі оно гучыць, ну, папросту вельмі актуальна.
Где рака зарастает травою, где гора размовляет с горой, спочивают старые герои, не прочнется невольный герой. И он пришел, и на укол потеплело, и он узник, и растала им мгла, и за им у сусвет полетела поголоска на крылах орла. Роля героя, тяжкая роля, доля героя быть на крыжи, слово як зброя, светлая мроя, треба исти до апошней мяжи. И он и шел по поселищах темных, и он и шел по здешелой земли, и повсюль отчинялись в окны, и изнянацку сады зацвели. Роля героя, тяжкая роля, доля героя быть на крыжи, слово як зброя, светлая мроя, треба исти до апошней мяжи. Не спынить нам житёвые хвали, не змянить нам отвечный статут. Сумный лёс у героя в финале, чёрных тушек чароды лятуть. Где рака зарастає травою, де гора розмовляє з горою. Спять спокійно старі герої, побач з ними спить новий герой. Роля героя, тяжкая роля, доля героя, быть на крыжи. Слово як зброя, светлая мроя, треба йти до пошней межи.